รีวิวเกมในคอคิงดอมเกมมือถือ RPG แนววางกลยุทธ์ภาพสไตล์อนิเมะในคอคิงดอมเกมจัดทัพนักสู้วางกลยุทธ์ชิงพื้นที่สุดมันเปิดให้บริการเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับในคอคิงดอมเกมมือถือแนววางกลยุทธ์จัดทีมสู้ในซีรีส์ในคอซึ่งก่อนหน้าผู้เขียนเคยรีวิวอีกเกมในซีรีส์เดียวกันที่ชื่อในคอยูนิเวอร์ซัลมาคราวนี้เกมใหม่นี้จะมีอะไรน่าสนใจบ้างมาดูกันเลยงานภาพและตัวละครแนวอนิเมะสำหรับภาพและอาร์ตเวิร์กต่างๆรับรองว่าเป็นที่ประทับใจแน่นอนเพราะลายเส้นสวยได้มาตรฐานสไตล์อนิเมะเลยในส่วนของการออกแบบตัวละครนั้นก็ดีอย่างไม่ต้องสืบใช้ชุดตัวละครเดียวกับเกมในคอยูนิเวอร์ซัลอาทิเพิร์ลกาเวนซึ่งอาร์ตเวิร์กตัวละครจะเป็นภาพลายเส้นสวยงามผสม3มิติแต่เมื่อเข้าสู่โหมดต่อสู้ตัวละครจะเป็นแนว SD 3มิติทางด้านของ UI เป็นเกมเล่นแนวนอนเหมาะสำหรับเกมวางแผนกลยุทธ์แนวช่วงชิงพื้นที่ได้อย่างดีเมนูต่างๆวางมาค่อนข้างลงตัวแต่แอบซับซ้อนพอสมควรผู้เล่นใหม่เข้ามาแรกๆจะงงนิดหน่อยถึงงงมากเกมนี้จึงเหมาะกับกลุ่มผู้เล่นเฉพาะหรือผู้ที่สันทัดเกมแนวนี้จริงๆส่วนฉากและองค์ประกอบด่านต่างๆเอฟเฟกต์ต่างๆทำได้ดีทีเดียวเนื้อเรื่องแนวกอบกู้อาณาจักรจัดเป็นเนื้อเรื่องยอดฮิตเลยก็ว่าได้ในเกม RPG ส่วนใหญ่โดยเริ่มจากมีดาวเคราะห์ตกลงมาบนโลกแล้วนำเหล่าอสูรและปีศาจต่างๆมาด้วยราชอาณาจักรทั่วดินแดนล่มสลายยกเว้นอาณาจักรของเหล่าอัศวินพวกเขาเหล่านี้จึงต้องรวมตัวกันต่อสู้กอบกู้ดินแดนที่ถูกยึดครองจากเหล่าศัตรูและฟื้นฟูโลกนี้ให้ได้ตัวละครอัศวินต่างๆจะอิงจากตัวละครของในคอยูนิเวอร์ซัลจึงค่อนข้างคุ้นหน้าคุ้นตาหน้าที่หลักๆของพวกเขาคือการออกกำจัดเหล่าปีศาจยึดพื้นที่และป้องปราการต่างๆคืนจากศัตรูจึงเป็นที่มาของเกมเพลย์หลักของเกมนี้นั่นเองเกมเพลย์แนววางกลยุทธ์ชิงพื้นที่ตีหอคอยสำหรับเกมเพลย์หลักๆจะเป็นสตราเทอร์จี้ RPG ผสมผสานทาวเวอร์ดีเฟนโดยเริ่มแรกเราต้องนำตัวละครมาจัดสำรับแบบการ์ดเกมโดยจะมีโควต้าของอัศวินและกองกำลังทหารให้เมื่อจัดเสร็จแล้วเริ่มเล่นสนามต่อสู้จะมีลักษณะเป็นช่องตารางหกเหลี่ยมเฮกซากอนเหมือนบอร์ดเกมแนวชิงพื้นที่เราจะสามารถเลือกตัวละครลงสนามโดยการจิ้ม1ทีตัวละครเมื่อลงสนามก็จะตรงไปต่อสู้และโจมตีป้อมของศัตรูอัตโนมัติหน้าที่ของเราคือคอยส่งกำลังเสริมต่างๆทั้งอัศวินคนอื่นๆรวมไปถึงกองกำลังทหารประเภทต่างๆคอยกำหนดเป้าหมายการโจมตีกดใช้สกิลใดๆคือสามารถตั้งค่าอัตโนมัติได้หมดซึ่งการต่อสู้จะถูกครอบไว้ด้วยระบบแพ้ชนะทางของประเภทการโจมตีดังนี้เมลี่หรือโจมตีใกล้สีแดงชนะทางเรนหรือโจมตีไกลสีฟ้าเรนหรือโจมตีไกลสีฟ้าชนะทางเมจิกหรือโจมตีเวทมนต์สีม่วงเมจิกหรือโจมตีเวทมนต์สีม่วงชนะทางเมลี่หรือโจมตีใกล้สีแดงและอีก2ประเภทสนับสนุนที่ไม่ได้แพ้ชนะทางสายไหนเป็นพิเศษได้แก่แทงหรือป้องกันสีเหลืองฮีลเลอร์หรือรักษาสีเขียวมีโหมดตะลุยด่านเป็นการเล่นแบบโจมตีป้อมศัตรูตามที่อธิบายไปเมื่อกำจัดป้อมสุดท้ายของศัตรูได้ภายในเวลา99วินาทีถือว่าชนะและทุกครั้งที่เคลียร์พื้นที่ใดๆก็ตามเราจะได้ยึดครองพื้นที่นั้นเพื่อเก็บเกี่ยวทรัพยากรต่างๆอาทิทองอาหารไม้ก้อนหินอาวุธและอัพเลเวลทหารได้นั่นเองหมวดศึกค่ายสงครามชิงดินแดนและทรัพยากรของ4ฝ่ายจัดว่าเป็นอีกหนึ่งหมวดใหญ่ๆรองจากหมวดหลักเลยก็ว่าได้นั่นก็คือศึกค่ายเป็นโหมดที่ผู้เล่นจะถูกจัดเข้าสู่1ใน4ค่ายใหญ่ในแต่ละค่ายจะมีกินอยู่ค่ายละประมาณ3กินเมื่อเราเข้าไปอยู่ค่ายไหนเราจะกลายเป็นกองกำลังของค่ายนั้นๆหน้าที่ของเราคือการพยายามต่อสู้ยึดพื้นที่บนกระดานไปเรื่อยๆให้มากที่สุดหากเจอพื้นที่ที่มีทรัพยากรซึ่งผู้เล่นจากค่ายอื่นๆก็มักจะหมายตาเช่นกันเมื่อเรายึดพื้นที่จนด้านใดด้านหนึ่งของหกเหลี่ยมของพื้นที่ของเราไปติดกับพื้นที่ที่มีทรัพยากรเราจะสามารถใส่แผ่นดาวที่เป็นไอเทมที่ได้จากการโจมตีพื้นที่ต่างๆในการย่างประมูลพื้นที่ทรัพยากรนั้นๆหากมีคนยึดอยู่ก็สามารถโจมตียึดได้ด้วยตรงนี้จะมีความเป็นบอร์ดเกมพอสมควรเอาง่ายๆคืออยากให้ลองมาเล่นกันช่วงแรกๆอาจจะงงๆแต่เอาเข้าจริงไม่มีอะไรซับซ้อนแค่สังเกตพื้นที่บนตารางหกเหลี่ยมพื้นที่ไหนที่เส้นขอบยังไม่เรืองแสงสีแปลว่ายังไม่มีคนยึดหากเรืองแสงเป็นสีเดียวกับค่ายเราคือพื้นที่ที่ค่ายของเรายึดได้หากเรืองแสงเป็นสีของค่ายอื่นแปลว่าเป็นพื้นที่ที่ค่ายอื่นยึดได้ผู้เล่นสามารถโจมตียึดกันไปยึดกันมาได้เลยและเราก็ต้องไล่ยึดดินแดนไปเรื่อยๆให้ได้จำนวนดินแดนมากที่สุดนั่นเอง หมดอื่นๆก็มีนะโหมดอื่นๆในเกมนี้ก็มีเยอะแยะให้ร่วมเล่นไม่มีทางเบื่อแน่นอนตั้งแต่โหมดอารีนาดันเจี้ยนทดสอบต่างๆฟาร์มวัตถุดิบล่ารางวัลต่างๆมินิเกมที่ค่อนข้างแคชชวลก็มีซึ่งแต่ละโหมดก็จะท้าทายสติปัญญาและไหวพริบการจัดทีมแก้สถานการณ์ของผู้เล่นเท่าที่ลองพบว่ามันไม่ได้ยากไปแต่จะเล่นแบบออโต้ทื่อๆเลยก็ไม่ถึงกับจะสบายเสียทีเดียวตัวเกมค่อนข้างส่งเสริมให้ผู้เล่นได้เล่นและจัดการทีมเองเพื่ออรรถรสและผลลัพธ์ที่มีประสิทธิภาพที่สุดเพราะระบบออโต้ไม่ได้ฉลาดเท่าไหร่นักในด้านการอัปเกรดตัวละครตรงนี้ชอบมากเพราะตัวละครทุกตัวสามารถอัปดาวเรื่อยๆจนเลื่อนขั้นเป็นระดับดาวสีทองได้โดยระดับตัวละครในเกมเรียงจากต่ำไปสูงได้แก่ฟ้าส้มม่วงทองดังนั้นไม่ว่าเราจะเปิดกาชาปองได้ตัวละครดาวสีอะไรหากเราตั้งใจจริงในการปั้นตัวละครนั้นเราก็ปั้นไปจนสุดทางได้ไม่มีปัญหาสรุปแล้วเป็นเกมมือถือแนว strategy RPG ผสม tower defense ที่กราฟิกสวยงาม artwork แบบอนิเมะออกแบบตัวละครดีเกมเพลย์สนุกแหวกแนวคล้ายการเล่นบอร์ดเกมท้าทายการวิเคราะห์และแก้ปัญหาและมีภาษาไทยด้วยจุดสังเกต UI ซับซ้อนไปหน่อยชวนให้งงได้ง่ายดาวน์โหลด Android CL Soy Game Review Review สินค้า IT ตอนวันที่23ตุลาคม2022 Hand on Sonic Frontier เม่นสายฟ้ารูปแบบใหม่ iOS ภาพโดยมินเล็ตพิสูจน์อักษรสุทยาเกตจำรัดคะแนนจากผู้อ่าน0โหวต0จุดเด่นภาพสวยอาร์ตเวิร์คดีออกแบบตัวละครดีเกมเพลย์ผสมผสานให้ความรู้สึกเหมือนเล่นบอร์ดเกมท้าทายการจัดทีมและส่งตัวละครออกรบตัวละครทุกตัวสามารถอัปเกรดดาวระดับสูงได้หมดมีภาษาไทยจุดสังเกต UI ซับซ้อนชวนให้สับสนได้ง่าย 8.7 เนื้อหาที่เกี่ยวข้องรีวิวเกม Time Defender เกมมือถือ Tower Defense ภาพสไตล์อนิเมะพร้อมแนะนำการเล่นรีวิวเกม CO and the Magic Scroll Game RPG เนื้อเรื่องสนุกจากเว็บทูนรีวิวเกม Lunari Dimension Nail Watcher เกม RPG ลุยฝูงมอนสเตอร์ไปกับเหล่าฮีโร่ตัวจิ๋วรีวิวเกม Echo of Mana เกมมือถือ RPG จัดทีมตัวละครซีรีส์มานาพร้อมคำแนะนำมือใหม่